Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคุณกำลังอยู่กับมิหมีในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะเราเคยเห็นผู้ประกอบการหญิงนะคะจำนวนมากนะคะทั้งที่ทำธุรกิจ SME เองแล้วก็มีทั้งในองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็มีเป็นระดับ C-Level แล้วก็ระดับ Middle Management นะคะหลายๆคนก็มีทิปแล้วก็เทคนิคในการจัดการบริหารที่แตกต่างกันไปนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะพาไปพูดคุยกับคุณกนกพรณระนองหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและก็กรรมการบริหารบริษัท The Black Tie Service จำกัดค่ะเธอถือเป็นผู้หญิงผู้บริหารหญิงคนแรกในรายการ Tech Sauce Podcast ของเรานะคะจริงๆเนี่ยประวัติของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเธอผ่านธุรกิจมามากมายทั้งคนที่เคยทำงานอยู่เป็นลูกจ้างในองค์กรขนาดใหญ่องค์กรระดับนานาชาตินะคะองค์กรไทยเองแล้วก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเองจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็มาโฟกัสธุรกิจนี้เป็นหลักนะคะก็คือตัว The Black Tie Serviceซึ่งตัวธุรกิจอย่าง Black Tie Service เนี่ยเป็นธุรกิจที่เน้นจับลูกค้า High End โดยตรงนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจความทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า VIP เหล่านี้เป็นอย่างมากเราไปร่วมเรียนรู้กันถึงเทคนิคว่าเธอค้นหา Insight ของกลุ่มลูกค้า VIP ตรงนี้ได้อย่างไรแล้วธุรกิจบริการเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยคนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าต้องมีคนที่เป็นพนักงานที่ต้องสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแบบพรีเมียมแบบนี้ให้กับลูกค้าให้ได้เพราะว่าตัวเธอเองไม่ได้อยู่ในหน้างานตรงนั้นตลอดเวลาเธอเทรนทีมงานอย่างไรเพื่อส่งมอบประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้กับลูกค้าของคุณได้เราไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
แบ็คไทคือบริษัทที่ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าองค์กรนะคะสิทธิประโยชน์ส่วนมากที่เราดูแลจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีการประสานงานต่อท้ายเราจะไม่ใช่สิทธิประโยชน์ที่เป็นการตัดโค้ดตัดแต้มหรือว่าไปรับโค้ดไปรับอาหารหน้าเคาน์เตอร์อย่างนั้นเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีการจองที่มีการเซอร์วิสลูกค้านั่นหมายถึงว่าเราดูแลในเรื่องของคอนเซียร์จด้วยนะคะเป็นคนที่ทำจองให้กับลูกค้าอันนี้คือธุรกิจหลักซึ่ง by the way ในสิ่งที่เรามีเนี้ยแบ็คไทน์ได้ดูแลสิทธิประโยชน์หลักที่ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้สิ่งที่ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าชอบมากที่สุดเนี่ยโดยมากจะเป็นลีมูซีนเนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงนะคะดังนั้นเราจึงเกิดมีธุรกิจ2ตัวอยู่ด้วยกันคือเรื่องสิทธิ์แบ็คไทน์เซอร์วิสที่ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมลีมูซีนฟาสต์แทร็กนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นการจัดทริปไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์หนึ่งที่ให้กับลูกค้ากลุ่มบนนะคะแล้วก็การจัดอีเวนต์ขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มีธุรกิจอีกตัวหนึ่งคือลีมูซีนจุดเนี้ยก็ต้องตอบตรงๆว่าเรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้จริงๆเช่นซับซ้อนบนความไม่ซับซ้อนลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องดูแลเขาแบบ seamless และไม่ต้องมากขั้นตอนแต่ดูแลให้ได้ end to end หมายถึงทุกคนน่ะมีประสบการณ์สูงในเรื่องการถูกดูแลจากกลุ่มคนต่างๆใช่ไหมฮะดังนั้นแม้ก็อาจยกตัวอย่างตัวพี่เองละกันพี่เข้าใจว่าถ้าคนเลเวลเนี้ยถ้าเขาถูกใจแล้วเขาจะง่ายเลยแต่ถ้าไม่ถูกใจต่อจะให้มันดียังไงเขาก็จะยากกับเราน
ี่ย้อนกลับมานิดนึงเพราะว่ากระบวนการของการจัดการเรื่องของเอ๊ะลูกค้านี่เป็นลูกค้าประจำเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วย
ใช่ค่ะเราใช้ระบบเซลฟอร์ซึ่งเราอย่างที่บอกไปว่าเราเขียนขึ้นมาใหม่หมดเพื่อให้data นั้นน่ะมันถูกเข้าไปเข้าใจเขาข้างในว่าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าองค์กร A องค์กร B และ C ด้วยลูกค้าใช้รถยี่ห้อนี้และลูกค้าถือบัตรอีกกี่ประเภททำให้เข้าใจว่าเขาเนี่ยอยู่ท็อปโอเวอร์เดอะท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ แล้วก็มีเปิดเว็บไซต์เหมือนให้เปิดบุ๊กกิ้งจองใช้บริการโมบายก็มีด้วยใช่ไหม
จริงๆแล้วเรามีระบบเทคโนโลยีอย่างที่เรียนไปว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคือระบบแอปพลิเคชันซึ่งสมัยในปัจจุบันเนี้ยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเรียกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเข้าใจว่าบางท่านน่ะก็ยังติดยึดกับการโทรศัพท์เพราะสะดวกแม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันเราเข้าใจว่ากลุ่มบนๆน่ะจะชอบโทรเพราะว่ามั่นใจได้ว่าเขาได้แจ้งข้อมูลมีคนรับเรื่องโทรแล้วแต่กลุ่มที่เป็นอายุน้อยลงมาก็จะชอบใช้เทคโนโลยีเพราะว่าไม่อยากยุ่งกับใครจะอยู่ในโลกของเขากฎของเขาคนเดียวได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราอ่ะอยู่ระหว่างคนสองกลุ่มที่ใกล้ชิดกันมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องเอากับเอาขั้นตอนทั้งหมดอ่ะมารีวิวตลอดเวลาว่าตอนนี้ behavior ของคน
อ
่ะมันเปลี่ยนไปแล้วยังไงบ้าง
ทีนี้ความท้าทายที่สุดของการทำธุรกิจในตอนช่วงเวลานี้ค่ะคิดว่าอะไรคิดว่าแบบมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเราควรจะมันคือความท้าทายเรากำลังเผชิญอยู่ไหมหรือว่าเรื่องคนเรื่องการบริหารทีมงาน
จริงๆแล้วนะคะถ้ามานั่งเรามานั่งวิเคราะห์กันดูจริงๆอ่ะพี่ว่าโลกมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะพี่ว่าตั้งแต่อดีตย้อนหลังไป30ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ถ้ามันเนี่ยเมื่อเช้ามานั่งคิดทบทวนดูว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะว่า business model มันก็คล้ายคลึงเดิมแหละจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยมานั่งคิดเลยตอนสมัยเราเด็กๆเนาะจังหวัดภูเก็ตเป็นเหมืองแร่ด้วยซ้ำแต่ตอนเนี้ยมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันแหละที่ว่ามันเพียงแต่ว่าระยะเวลาในการปรับอะช่วงเนี้ยมันเร็วกว่าแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็คือเค้าโครงเดิมแหละว่าทุกคนที่ทำธุรกิจก็ต้องปรับตัวและหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองคือปรับไปตามโลกนั่นแหละว่าโลกตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศทุกอย่างมันอาจจะปรับเปลี่ยนไปเราเองที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องปรับตามด้วยเหมือนกันซึ่งคิดว่าพอมานั่งย้อนคิดกลับไปนะคะมันก็ไม่ได้ต่างเพียงแต่เวหรือวิธีการมันไม่ใช่เหมือนเดิมเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ในอดีตมันไม่มีมันก็มีเพียงแต่ไม่ได้ไปเข้าถึงทุกท่านได้เท่าทุกวันนี้ถูกปะก็จะอยู่ในกรอบขององค์กรใหญ่ๆแต่เขาใช้กันมานานแล้วแต่เพียงแต่ทุกวันเนี้ยเขาถึงมันถึงก็เหมือนกันก็คือเรียกง่ายๆว่าเทคโนโลยีเข้าถึง B2C ได้เองโดยแทบจะไม่ต้องผ่านคนกลางอะไรมากมายแต่เมื่อก่อนเนี้ยมันจะถูกใช้อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นอะไรเงี้ย
อีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรวัดความสำเร็จในการทำธุรกิจของพี่อะค่ะคิดว่าคืออะไร
มาตรวัดความสำเร็จ
มาตรวัดความสำเร็จก็คือเหมือนแบบจุดวัดผลว่าแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างลูกค้าเนี่ยแฮปปี้กับการให้เรื่องของ customer satisfaction ความพึงพอใจลูกค้าหรือว่ามีการวัดผลในรูปแบบอื่นในการวัดผล
จริงๆเรามีการวัดผลกับธนาคารอย่างนี้ละกันว่าcontract เราก็จะได้รับการรีนิวจากลูกค้าเกือบทุกรายอ่ะนะคะที่เป็นรายใหญ่ๆอันนี้เราต้องบอกแบบนี้แล้วกันซึ่งการวัดผลในทุกๆประจำเดือนของเราก็จะมีพนักงานไปประชุมกับลูกค้าทุกเดือนน่ะนะคะว่าอัตราเรโชเรายังไงฟีดแบคของคอมเพนเรทเราพัฒนาตั้งแต่อย่างที่บอกว่าเพนพอยต์ของเราคือ1ปีครึ่งที่เราพัฒนาจากวันที่พี่เล่าค้างไว้ว่าเรามีคอมเพลนเยอะมากลูกค้าตกหล่นนะจนวันนี้คอมเพลนเรทเราลดลงมากกว่าครึ่งมากกว่า 70% ซึ่งเรารู้สึกแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้มากแล้วเซอร์วิสที่เราฟีดแบ็กจากคนข้างนอกที่ให้เราก็คือว่าลูกค้าแฮปปี้กับการเซอร์วิสของเราไม่ว่าจะเป็นตัวธนาคารเองก็มีรู้สึกว่าเรามีการจัดการที่ไว้วางใจได้เรามีรีพอร์ตที่ชัดเจนเรามีเรโชมี Data เรามีสถิติที่วัดผลให้เขาเปรียบเทียบกันเป็นเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันเป็นพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้วัดผลจากตัวเลขจริงๆอ่ะเพราะเราเก็บเรคคอร์ดเอาเรคคอร์ดมารีวิว ทบทวนวัดเปอร์เซ็นเทจทุกวันที่ให้ทำทุกวันเป็นรายวัน
ค่ะแล้วเป้าหมายที่มองธุรกิจไว้สักประมาณแบบ3ปีข้างหน้าอยากจะเห็นแบ็คไทเป็นยังไงคะ
จริงๆแล้วอีกสามเราเป้าหมายของเราคือเราคงเอาแบ็คไทเข้าแบบอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าในระหว่างเนี้ยเราก็คงต้องมีการทำลงมือทำอะไรระหว่างทางไปเรื่อยๆเช่นพัฒนาบุคลากรให้เขาสามารถขึ้นมาทำงานคู่ขนานไปกับองค์กรเราได
้ค่ะ
อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคือเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการมารยาทหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่แอสโซเชียตกับลูกค้าโดยตรงแต่เรายังคำนึงถึงทัศนคติพื้นฐาน mindset ต่างๆเพื่อที่เราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้การทำงานในอาชีพแบบมันกลับคืนเข้ากับตัวเขาซึ่งจริงๆแล้วมันสุดท้ายเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสังคมแหละ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่เรามองแล้วเราให้คุณค่ากับมันนะคะ
ค่ะคิดว่าอะไรเป็น secret sauce ค่ะเคล็ดลับในการบริหารตามสไตล์พี่อ้อ
เคล็ดลับในการบริหารตามสไตล์พี่อ้อเลยนะคะจริงๆเคล็ดลับของตัวเองก็คือเป็นคนอึดแหละอันนี้จากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพี่ๆนะคะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนอดทนอึดแล้วก็ทำงานสู้ตายไม่คืออยากจะให้งานมันออกมาดีแล้วเราก็แคร์ลูกค้าแคร์อินเวสเตอร์เราแคร์เพื่อนร่วมงานนะ
อีกอันนึงมิว่าจุดเด่นนึงที่เมื่อกี้คุย conversation กันมาตลอดเลยค่ะมิว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วเห็นชัดมากๆเลยคือพี่อ้อมมีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าที่เป็นระดับพรีเมียมของไทยทีนี้ในแง่ของการที่อาจจะให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มน้องๆเองรุ่นใหม่ต่างๆนะคะถ้าเขามีความสนใจอยากจะทำธุรกิจเนี่ยในมุมของพี่อ้อคิดว่าอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับกลุ่มกับพวกเขาโดยเฉพาะคนที่อยากจะทำธุรกิจทางด้านบริการ
พี่ว่าทุกคนแหละนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรามองว่าสิ่งที่เราเห็นเรามองว่าไม่มีใครหรอกที่จะเติบโตได้คนเดียวสำหรับเรามองว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเธอบ้างฉันบ้างเพราะว่าพี่ว่าในธุรกิจเนี่ยมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ใครจะเป็นที่ใครอันนี้ไปตัดแล้วนะคะคือพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเธอบ้างฉันบ้างในบางมุมมองเนี่ยมันอาจจะรอบนี้เรารอบหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จะฝากน้องๆต่อคนต่อไปข้างหลังคือคิดให้ยาวขึ้นนะคะบางทีมองหลายด้านนิดนึงเนาะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาที่เท่าที่พี่ดิวเนี่ยบางทีเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาอาจจะโตไวนะคะอาจจะมองช็อตคัทไปนิดนึงอยากจะให้เขามองแบบมีความเอื้ออาทรให้มากขึ้นนึกถึงคนอื่นให้มากหรือนึกถึงวันข้างหน้าด้วยเหมือนกัน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอใคร
ใช่
ค
่
ะ
ใช่ไหมคะประมาณนี้
อืมค่ะก่อนจะจากกันไปในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะคุณกนกพรเนี่ยได้ฝากคำแนะนำมันหนึ่งให้กับคนน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะดำเนินธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะตรงกับประสบการณ์ส่วนตัวของตัวมิมี่เองด้วยนะคะคือทางคุณกนกพรเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนะคะเขาเน้นย้ำว่ากว่าที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาได้มีโอกาสได้ไปทำงานในองค์กรขนาดใหญ่มาก่อนเขาเลยอยากจะสนับสนุนแล้วก็แนะนำน้องๆว่าถ้ามีโอกาสนะคะถ้าจบมาจากเรียนจบมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้มีโอกาสเนี่ยอาจจะลองไปเริ่มต้นนะคะลองไปเรียนรู้จากบริษัทที่มี process หรือว่ามีกระบวนการดีๆก่อนนะคะซึ่ง process พวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนให้ในวันหนึ่งที่เราอยากจะทำธุรกิจตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจว่า process ที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าสักอยากจะอุ๊ยอยากจะทำธุรกิจนี้ขึ้นมาแต่วันนึงที่คุณต้อง scale แล้วก็ขยายธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พึ่งพาในเรื่องของคนหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ process ที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างให้ระบบแล้วก็ ตัวธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะพร้อมต่อการขยับขยายต่อไปได้และนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคุณกนกพรหรือว่าพี่อ้อเนี่ยฝากไว้ให้กับน้องๆรุ่นใหม่ทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะอย่าลืมติดตาม TechSauce Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาผู้ฟังไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในเวทีระดับโลกตอนลีดเดอร์ต่างๆที่เป็นสปีกเกอร์ของงาน TechSauce Global Summit นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ประกอบการในไทยที่เป็น SME ดาวเด่นและผู้บริหารระดับสูงอีกมากมายและแน่นอนเรื่องราวอินไซต์ต่างๆโดยทีมงาน TechSauce ที่จะนำมาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ
Sauce, sparking innovative thoughts.